Сёння папа Францішак прыняў дэлегацыю прадстаўнікоў інспекцыі грамадскай бяспекі пры Ватыкане з нагоды яе 70-й гадавіны. У сваім звароце да паліцэйскіх пантыфік выказаў падзяку за штодзённую працу, якую яны выконваюць з прафесіяналізмам і адданасцю. Па словах святога айца, распачаты Новы год прыносіць новыя надзеі і чаканні, але на гарызонце бачныя таксама небяспекі, якія трывожаць чалавецтва. Ён параіў удзельнікам сустрэчы не падаць духам, бо хрысціянская надзея абапіраецца на непарушную скалу – любоў Бога. Святы Отец перакананы, што праца паліцыі павінна засноўвацца на чалавечых і хрысціянскіх каштоўнасцях. Ваша задача – ахоўваць месцы, якія маюць вялікае значэнне для веры і жыцця мільёнаў пілігрымаў. Людзі, якія наведваюць сэрца хрысціянскага Рыма, нярэдка звяртаюцца да вас. Кожны з іх павінен пачувацца спакойна, адчуваючы вашу прысутнасць і старанне, сказаў пантыфік і дадаў, што ўсе мы пакліканы быць ахоўнікамі нашага бліжняга. Інспекцыя грамадскай бяспекі пры Ватыкане з'яўляецца падраздзяленнем італьянскай паліцыі, якое займаецца аховай пантыфіка падчас яго падарожжаў, а таксама аховай плошчы святога Пятра ў Рыме. Дзейнасць інспекцыі прадугледжана латэранскімі пагадненнямі, заключанымі паміж Італіяй і Святым Пасадам. У ёй несуць службу каля 150 паліцэйскіх.